Ажыл жорудулгу. 13 тугар эгези. Антиохиянын христиан итлелинге бурганын медечилери болгош башкалар: Варнава, Нигер деп өскө ады базалар Симеон, Кириния чуртук Луций, Ирод чагырыкчы биле кадык ижиттирип өскөн Манаир болгош Савл олар тургандар. Олар дээрги чаякчыга баран болуп, база шейленип турду, ыдыктык сүлдө мынча дейин.
Варнава биле Савлды мене аңгылап бериңер. Мен оларны кылсын деп айтканым ажыл керенже парзынар.
Медечилер болгош башкаларын жан шейерленип мөргү болгош, Варнава биле Савлга холдорун тескеш, оларны чордуккандар. Ыдыктык сүлдөнүн айбылып чортканы ээлжин, Селевкия же бада бергеш, Ортан Кипр ортолук же эжиндирип чорпкандар. Олар Саламин хорега келгеш, аңа иудей синагогаларга бурганын медесин сурталданыр. Иоанн, Марк база олар биле кады чорып тузалап турган. Олар ортолукту өттүр эрткеш, Паф хорега келгендер. Аңа оларга каран көрүнүр еврей, меге медечи Варий Иисус табарчы берген. Ол Римден томуйлаган ортолук чагырыкчысы Сергий Павелдин жок кишиси турган. Чагырыкчы угааны киши болгон. Ол бурганын медесин тыңнаксаш, Варнава биле Савлды келтиртип алган. Энжалса да Элима, ол атты очулдурарга каран көрүнүргө жетейин уткалык, терзи жагырыкчыны бүзүрөдөн астыктырар дейш казып турган. Савл оң Павел деп ады базапар турган ынчан ыдыктык сүлдөгө бүргөдүкпеш, ол Элима же топтап көргөш мынча дейин.
Эй, кара сагыжы, бузуду башын ашкан кей. Эриктин оглу түгүлө буяны чоруктун тайысыны. Дээрги чаякчынын шын оруктарындан улусту астыктырарын черле соксабас сен бе? Тыңнап көр. Дээрги чаякчынын колу сен жек көдүрүлгендир. Ам согурары бекиш. Элен үйеде күн чыры көрбөссен.
Ол доран түнбө караңгы Элиманы көмө аптарга ол оорун баштап бергижитилип, ыңай бер калаштап эгелин. Болгон чүйүлдү көргөш, дээрги чаякчынын өрөдүн кайгап караан жагырыкчы бүзүрөй берген. Павел болгош, ону эдерген улус Пафлана эжиндирип чорткош, Памфилиянын черинге эрикче түшкөш, Бергия хорега келгендер. Аңа Иоанн олар биле чарылгыш Иерусалим же чана берген. А олар Бергиядан орун уламжыла өнгөш, Бисидияда Антиохия хорега жетип келгиш, амыртыш күнүндө синагога же кирип аңа олуруп алгандар. Моисейнин койлусу болгош медечилердин номдорунда номжулгалар кылган соонда синагога даргалары оларга мындык сөз тамжыткан.
Хадуңма, силерде жонну бужуктурар медеэ бар болса, жугалып көрүңөр.
Павел ынжын туруп келгиш, чүбө чубалар дээнин колу биле айткыш мынча дейин.
Израиль чон, база бурганга мөгөйөр өзгө улус мени тыңдаңар. Бой Израиль чонун бурганы биздин өгбөлөрүбүздү ичилип алган. Биздин чонубуз Египетке чуртап турда. Бурган оларды өстүрүп көбүдө эткеч, Боднун колунун күчү биле ол чурттан үндүрө берген. Төрттөн кречил тургузунда ол эң кургак хобуга оларды шыдажып келген. Бурган Ханаанга жеде аңга өзгө чонну кыдып каакмаш, оларнын жерин Израиль чонго 450 жыл ичинде өнчү кыдырып берип калган. Оң соңунда Самуил медечинин үйесинге жетир, бурган оларга баштыңчылар берип келген. Оң соңунда чон подунга хаандан берин тилерге, бурган оларга Вениаминин аймагынан үнген Кийстин оглу Саулду берген. Саул 4 жыл чагырган. Оң бурган ону түжүлгөдөн түжүргөч, оларга хаан кылдыр Давидди берген. Ол дугайында бурган мен сеткилимге кирер кишини Есейнин оглу Давидди тып алдым. Ол мен гүзел соруумду күйсөдүр деп керечилен. А бурган Боднун азаны дей Израилге Давидтин салгалындан камгалыкчы Иисусту кайырлаган. Иисустун жетип келеринин бетинде Иоанн бүгү Израиль чонго бачытарын минип бурганча ээлгенинин падыткалы кылдыр. Оларның суға соқтырар ұзырлуын сұртта алдап тұрған. Бодынға таандырған ажыл керекті төндіріп тұра, Иоанн мінжеден. Сілер мені кім деп бодап тұрсілер? Жок, манап турар кишиңер эбестир бен. Ол менің соңымда кейір. А мен оң идейнің шидейшкінің безін жезеріңге төлеп жоқ мен. Хатуңма, Авраамның салғақшылары база сілерінің араңарды бұрғанға мөгейер өске ұлыс. Біз че қамғалалдың по медейзін чортқандыр. Ерасалимның чұртақшылар болғаш, оларының тарғалары Иисусту танып аңбарған. Олар оны шиит кеш, амыртыш күні кейергелі, номжуп тұрар медейчілерінің номнарында сөздеріні ынды янзылы ботандырған ол. Оны өлімге шиит кедей, қанды да бұру оңты панда болса, олар Пилаттан оны өлірерін тілеп тұрғанлар. Оң дұғайында пізілгеді баш бұрынғар жоғалан, бүгі жөніп ботандырған соңында олар Иисусту шажылалы яжындан түжіргеш, жебей қойға салып қағанлар. Ынжалса да, бұрған оны өлігілер арасындан қаттап тіргізіп терге. Ол бүгінің мұрнында оң білеғады Галилеядан Иерусалимге келген ұлысқа Иисус көй хүнер тұрғысында жетіп кейіп тұрған. Ам олар Израиль жонының мұрнынға оң керечілеридір. Бұрған біздің өгбәлерімізге берген аз ашқынын оларының ажы төліп болыр біске Иисусту қаттап тіргізгеш, күйсеткен деп тұрар бұяның медейіні сілерге медегіленіміз бо. Ол дұғайында иегі ұдықты ғырда мұнжар біжен. Сен мен оғылым сен. Мен бүгін сен адан апардым. Оң маға боду қажанда әйірбесін дейш. Иисусту өлігілер арасындан қаттап тіргізгенінің дұғайында бұрған мұнжар жұғала. Мен сілерге Давидке азаным, ұдықтың баса ұнаныштың ачып ұянымны бейірмен. Өске ұдықты ғырда ол мұнжа дейін. Сене бердінген жажаның ірі бейірін олдырбас сен. Давид бодының есінде бұрғанның күзел соруын жоғыдып баран болып тұрған оң мөтшен. Оны оң өгбелері біле қады көр жүдіп қаған, оң маға боды ірі берген. Ап бұрғанның қаттап тіргескен кішісі ірі ішкінден жайлан. Үнжан қашқадың ма, бачытарыңарны өршерін Иисус Христосты тамжестір, медегіленін біліп ап көріңер. Үзірен кіші бір үзі Моисейнің қойлызын езуғар, ағартынып шыдавазыңар, бүгі жүве дейш. Иисус Христостың ачысында ағартыш қыналыр. Медейчілерінің жоудықшылар кешеніңер, қайғап қараңар, база өліп жиде беріңер. Жүве дейерге ұлыстан тыңнаш та, үзірен бар жүйіліңеріні жұртап жорур еңерде бүдірермен. Деп жоғазын езуғар, болып бүгі жүве сілер біле, Олы бәрінден кеченіңер.
Павел білі Варнава синагогадан чорып тұрды. Таразында амыртыш күнінде базала олды ғойында чуғалып бәрін ұлыс солардан тілейін. Чығыш таран соңында, күй иудейлер базы бұрғанға мөгейір бразилиттер Павел білі Варнаваны әдіріп чорып қандыр. А олар ұлыс білі чуғалажып, бұрғаның авралыңға артықларын оларға күзіредіп тұрғандыр. Таразында амыртыш күнінде дейіргі жаяқчының медейзін тыңнардеш барық бүдін хоурай чығылық білгі. Үнчі күй чон көргіш, иудейлерінің іште еріп, Павелдің чуғалып тұрар чуезінгі ұдырланып, оны бақсы өгілей бергендір. Павел біле Варнава үнчан дедімі біле мінжа дейін.
Бұрғаның медейзін бір дұғар елжекте сілерге сұрта алдар ұжырлы біз. Үнчалза да сілер оны күлейіп көрбейін барғаш, ботарыңарны мөңге амыдыралға төлеп жоқ қылып тұрар болғаныңарда. Ам ол медейіні өске жонар ұлысыңға медегілер біз. Жүге дейерге, дейерге жаяқшының піске берген айтыш қыныңдыдыр. Қамғалалым жер делегейінің ұжу қыдыңға жетсін дейш. Мен сені бүгі жонарға чырық қылып қайдым.
Оны тыңнаш, өске жонар ұлысы өріп байырлып, дейерге жаяқшының медейісін алдаршытып тұрғандар. Мөңгі амыдыралғы баш бұрынға шелеттінген бүгі ұлыс бүзірей берген. Дейіргі жаяқчының медейсі ол жеріне бір қылдырын әптерейін. Үндік да болзы, иудей чүдуге күлей алған алдар күнділік әрежінлер болғаш хорай дарғалары иудейлерге күткіттіргеш, Павел білі Варнаваны істеп сүрі өгілеш, оларыны ол жерден үндір ойладық банар. Елжіндерін жын, ол ұлысқа ұдыр кәрәчілі қылдыр бұттарының дауыран қақтақпыш, икония хорайжы чаурай барғанар. А пүзірейінлер өрішкіге базы ұдықтық сүлдеге бүргеткен тұрғандар.